Kan I høre, hvad jeg siger? Fint. Jeg skal prøve at tale lidt højere. Er det bedre? Det er godt. Hvis jeg falder ned i niveau, så må I bare lige markere. Lad os bede sammen. Jesus, da du gik omkring her på jorden, der gjorde du en masse fantastiske under. Dem er du ikke holdt op med at gøre. Og nu beder jeg dig om, at du i dag vil gøre det, jeg har forberedt, til åndelig mad for os, ligesom du engang tog en lille drengs lille madpakke og velsignede den og lod den blive til mad til mange tusind mennesker. Som vi lige har sunget, intet er umuligt for dig. Amen. Vi vil rejse os og høre afsnittet, som vi skal være sammen om. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Man kan ofte afgøre ret hurtigt, når man åbner et brev, om det er gode eller dårlige nyheder, som man modtager. Man åbner kuverten, spretter den op og folder papiret ud, eller lidt mere kedeligt, man bare klikker på det der i indbakken på sin mail, og så kommer den op på skærmen. Og så de første ord, der dukker op på skærmen, åbningsfrasen, det er: vi beklager. Eller endnu værre: det er med tungt hjerte. Eller: vi er bedrøvet. Så ved man, at den ikke er særlig god. Man skal forberede sig på, at det er dårlige nyheder, der kommer her. Men på den anden side, hvis man nu åbner sit brev eller sin e-mail, og der står: det er med dybfølt taknemmelighed at. Eller: vi er henrygte over. Eller: vi er glade for at kunne informere dig at. Eller måske bare: tillykke. Så ved man, at man har noget godt i vente hernede i brevet, eller i teksten, eller i en mailen. Og på en smartphone nu om dagen, så kommer der endda ballon og serpentiner op i sin besked, når man modtager sådan et tillykke. Ja. Vi er kommet her til begyndelsen af bjergprædiken, som kaldes for saligprisningerne. Men hvad er salig egentlig for en størrelse? Ordet, som det er oversat fra, er makarioi, som kan oversættes med velsignet eller lykkelig, eller salig her. Men det rummer de her ting. Og moderne oversætter har prøvet at krydre på tingene for ligesom at fange vores opmærksomhed, eller måske for at gøre det lidt mere sådan umiddelbart relaterbart, og kalde det lykkelig. Og det er jo ikke på den måde sådan teknisk set et forkert ord at anvende, men det kan nemt misforstås, det her med at lykke, det kan være sådan en følelsesmæssig tilstand, som kan komme og gå. Andre har valgt at anvende ordet heldig, og det rummer noget rigtigt, det her med, at det er en passiv tilstand. Det er noget, man får givet. Det er ikke noget, man selv vælger eller gør. Men alligevel så kan heldig også være lidt, okay, det er lidt, det kan være lidt uheldigt at bruge. Men salig har sin klangbund i Det Gamle Testamente. Salme 1. Lykkelig den, der ikke vandrer efter ugudeliges råd. Eller salme 32. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Eller hvis vi går til Mosebøgerne, så er det at være velsignet, som altså også er rummet i det her ord, salig, så er det udtryk for en relation med Gud. I 1. Mosebog 12 og i 5. Mosebog 28, der har vi de her udtryk om, at der er velsignelse på et bjerg og forbandelse på et andet bjerg. Og næsten hver søndag, så har vi den aronitiske velsignelse fra 4. Mosebog kapitel 6. Herren velsigne dig og bevare dig. Det her, det handler om en relation, om at have et ret forhold til Gud. Men salig har også en eskatologisk aspekt. Og eskatologisk, det er sådan et fagudtryk for det, der kommer til at ske. Det, der har med fremtiden at gøre. Det har noget at gøre med, hvem du er i Guds perspektiv. Hvad der kommer til at hænde for dig på den sidste dag. Vi nyder allerede noget af det nu, men på den sidste dag, så vil den her velsignelse, den vil komme fuldt ud. Så der er et allerede og et endnu ikke. Og jeg synes at salig, det er et fint ord. Men hvis man skulle finde på et andet ord, som kunne vække ens interesse lidt, eller som man måske kunne, jeg vil måske ikke lige anbefale, at man bruger det i en bibeloversættelse, men nu i dagens anledning, så vælger vi ordet tillykke. Prøv at forestille dig, hvis Jesus åbnede bjergprædiken med at sige tillykke, og så fortsætter han med at opregne dem og hvad der bliver sagt tillykke med. Der er 8 salige prisninger, og de er rammet ind vers 3, og jeg har ligesom sat dem op, så de er sådan en blok. Den øverste og den nederste af de her salige prisninger. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Og den sidste af dem, inden det næste afsnit kommer, salige er de, der forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Det er ligesom parenteserne, der omslutter salige prisningerne. Og så kommer der så en uddybning til sidst af den sidste salige prisning. Men salige prisningerne begynder og slutter med løftet om himmeriget. Tillykke. Her er, hvad du får lov til at modtage. Og underforstået her også, det liv, der følger med. Det her, sådan ser det ud at følge Jesus. Det her, det er discipleskab. Det er sådan, det ser ud, når man lever i riget. Lad os prøve at tage dem en efter en. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Fattige er her primært ikke et socioøkonomisk begreb, selvom der kan være grund til, at man hedder fattig. Det er fordi fattig oftest er forbundet med en ydmyghed, som man måske nok ikke finder den hos rige. I Lukas kapitel 4, der annoncerer Jesus sin tjeneste ved at læse et stykke fra Esajas' bog højt. Han siger, at han er kommet for at prædike godt nyt til fattige. Er det en socioøkonomisk ting, eller handler det om et hjerteforhold? Det må vi prøve at finde ud af ved at kigge på konteksten, altså på den sammenhæng, som Jesus tale, den sker ind i. For lige umiddelbart bagefter, så kommer Lukas med 2 eksempler på, hvem de her fattige er.
de fattige, som Jesus er kommet for at prædike evangeliet til. Den ene, det er Naaman, en syrisk general, som kommer og bliver døber sig i Jordanfloden, og den anden, det er enken fra Sarepta. Bemærkelsesværdigt, så er ikke nogen af de her jøder, men Naaman, han var jo ikke materiel fattig. Han var faktisk meget, meget velstående. Han kom med gaver. Han havde stor magt, stor prestige, stor rigdom. Og alligevel så er han billedet på en af de her fattige, som ydmyger sig og døber sig i Jordanfloden. Og så er der så enken, der både er materiel fattig, men også som ydmygt troede profetens ord. At være fattig er, som Jesus siger, fattig i ånden. Der tale om ydmyghed. Det modsatte af hovmodighed og arrogance. Jeg tror, vi skal prøve at forestille os at have hovedet om den fortabte søn inde i vores hoved. Han sidder der blandt svinene og tænker på, hvor godt det ville være, hvis han var hos sin far. Der finder han ud af, at den hovmod, han havde mødt sin far med, den var nu blevet til hans fald, og han måtte ydmygt nu komme til sin far og modtage hans barmhjertighed. I den sang, vi sang lige inden, i vers 3 i klippe, du som bræst for mig, der står der sådan her, intet kan jeg give dig, til dit kors jeg klamrer mig. Nøgen dig om klæder bær hjælpeløst til nåden ser. I din livstrøm rens mig så, at jeg ikke skal forgå. Intet kan jeg give dig. Jeg har nogle gange hørt troen beskrevet som den åbne hånd, eller den tomme hånd. Det er at komme til Jesus og modtage alt af noget. Men selvom man ved det, så er der alligevel noget dybt nede i en, der gør, at jeg vil bare gerne komme med et eller andet. En note, når tiden kommer, at jeg skal møde Jesus. Bare en lille note, hvor der står fra min mor og far, at jeg var en god dreng. Eller et anbefalelsesbrev fra dem i spejderklubben, eller en arbejdsgiver. Han var en god medarbejder, eller han var en god kammerat. Et eller andet, jeg kan lige have med mig i hånden. Men når jeg møder Jesus, så kigger han på mig, og så spørger han, hvad er det, du har i hånden? Det er bare sådan en lille note, hvor der står, at jeg var en god dreng. Nej, det går ikke, siger Jesus. Intet kan jeg give dig. Troen, det er den tomme, åbne hånd, der tager imod. Så Jesus, han begynder bjergprædiken hen med at sige, mit barn, det er dig, der ved, at du intet har. Og derfor så svarer løftet til svagheden. Hvis du ved, at du intet har, at du ikke har noget, du kan komme med til mig, at du intet har til at fortjene dig adgang til himlen, til himmeriget. Hvis du ved det, så vil jeg give dig himlen. Men hvis du kommer til Jesus og tror, at du har bare den mindste lille bitte grund til at skulle komme ind, så siger Jesus nej. Men hvis du siger, jeg har ikke noget at komme med selv, så siger Jesus tillykke. Tillykke, det er lige præcis sådan en som dig, der får hele himmeriget. Himmeriget gives ikke ved magt, eller iver, eller fortjeneste, eller status, eller hudfarve, eller sprog, eller noget som helst, vi kan komme med. Det gives til dem, der er fattige i ånden. Du vil få alt, så længe du ved, at du ikke selv i dig selv har noget at komme med. Den her saligprisning, den er ligesom hjørnestenen for dem, der kommer. Den skal man have i baghovedet med de andre, når vi går igennem de andre. De andre er ligesom en udfoldelse af den her. Den næste. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Jeg tror på samme måde som fattig havde en åndelig dimension, så har dem, der sørger, det også. Det her, det handler ikke bare om, at hvis du har det dårligt, så er du på vej til himlen. Det her, det er den sorg, som den, som synderen har, der angrer over sin synd. Et eksempel på det her, det er salme 130. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad dine øjne lytte til min trylen. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. Jeg tror, man kan læse det her tekst så mange gange og være så bekendt med det, der står. Det er ikke kun den her tekst, men det er mange andre tekster, at man let kommer til at glide hen over, hvad det er, Jesus egentlig siger. Lykkelig er de ulykkelige. Hvis du græder over din synd, hvis du afskyr din synd, hvis du er kommet her til gudstjeneste i dag og er forfærdet over, hvad du ser i dit eget liv, så tillykke. Tillykke, fordi at Gud han har gode nyheder til dig. Der er ekkoer af de to første saligprisninger i det afsnit, som Jesus læste højt i begyndelsen af hans gerning der i Lukas 4, hvor han læser højt fra Esajas 61. Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Det er de her to saligprisninger. Jesus er kommet for at bringe godt budskab til de fattige og til dem, hvis hjerte er knust. Til dem, der sørger. Men vi lever i en verden, hvor at vi helst ikke skal sørge. Der må ikke være plads til det. Verden vil gerne distrahere os. Nej, du skal ikke gå og have det dårligt. Verden ved ikke, hvad den skal stille op med sorg. Slet ikke med sorg over synd. Og nogle gange så ved vi ikke engang i kirken eller som kristne, hvad vi skal stille op, når vi møder nogen med sorg og sorg over synd. Nej, vi må hurtigt videre. Tiden læger alle sorg. Find noget at dulme smerten med. Nej, Gud han vil have, at når vi sørger over vores synd, så skal vi ikke bare hurtigt gå videre, men den sorg skal vi rette mod ham. Den sorg eller anger, som man også kan bruge det ord, den skal vi vende til ham, og så vil vi modtage hans trøst. Det er løftet her, at når vi kommer til ham, så vil vi modtage trøst. Så vil vi modtage tilgivelsen. Salige er de, der sørger, for de skal trøstes. Længes du efter, at Gud han kommer og giver dig et stort kram, så skal du vide, at dem, som Gud leder efter, når han går rundt og leder efter dem, der skal have et kram, det er dem, der er nedtrykte. Det er dem med et sønderknust hjerte. Han er som den gode forælder, den gode ven, den der ser, når man har det dårligt. modtag hans kram her i dag. Kom til ham og lad ham trøste dig. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Igen, måske et lidt svært ord at forstå det her, eller definere sagtmodig, hvad det er for en størrelse. Det er ikke at underkaste sig under dagens. Det er ikke at være uden ryggrad eller eftergiven. Men hvad er det så? Jeg tænker, at sagtmodig kan beskrives som en kombination af tålmodighed, mildhed og så det at gå ind under Guds vilje. Man kan sige det på den her måde, at sagtmodigheden det er at lære at have selvkontrol, selv når vi ikke har kontrol. Det er bare en måde at få det sagt på en anden måde. Sagtmodighed det er det åbne hjerte i stedet for den knyttede hånd. Sagtmodighed det er beslutningen om, at det altid er bedre at gå ned af lidelsens vej end af syndens vej. Hvis du har to veje foran dig, og den ene fører til sikker lidelse, og den anden, den kan du slippe for lidelsens vej ved at gå ned af en anden syndens vej. Også selvom det er bare en lille en, den lille løgn, det lille kig, den lille hævn, som vil betyde mindre lidelse. Gud han vil have sagtmodige mænd og kvinder og børn, som vælger lidelsens vej frem for syndens vej. Det er korsets vej. Det er den vej, som Jesus selv tog. Han siger sådan her, tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Sagtmodighed handler ikke om at være en dørmåtte, for Jesus var ikke nogen dørmåtte. Men han valgte korsets vej. De sagtmodige, det er dem, der er ydmyge. Det er dem, der ikke følger verdens måde, og med alle tænkelige midler klamrer sig til at klatre op af successtigen. Jesus han siger her, hvis du stoler på mig, så vil jeg give dig al tænkelig rigdom, senere. Og det er netop det, det vil sige at være en kristen, det er at være en senere person. At tro på, at Gud har noget i vente til os senere, som er større end det, vi kan få her. Ikke kristne, dem der er i verden, de tænker, hvis jeg ikke får det nu, så får jeg det aldrig. Og derfor så er der den her jagt efter at få nu. Men Jesus han siger, hvis du er sagtmodig og giver afkald nu her i tiden, så vil jeg give dig noget, der er langt større, langt bedre senere. Du skal arve jorden. Det kan ikke være mere modsat end den måde, verden foregår på. Det er ikke de stærke, det er ikke de hårde, det er ikke de tyranniske, det er ikke de snedige, det er ikke de beregnende, men det er de sagtmodige, som Jesus lover at arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Jeg synes ikke, man skal kigge meget i nyhederne eller kigge meget på netaviser eller hvis man har en papiravis, før man får oplevelsen af noget af det, der mangler mest af i den her verden, det er retfærdighed. Og der kan komme noget op i en frustration, et ønske om en eller anden form for hævn, ikke fra mig, men bare en eller anden form for hævn på deres vegne, dem der bliver uretfærdigt behandlet. Det er et udtryk for det tomrum, som vi alle sammen har indeni. Det er et tomrum, som vi prøver at fylde med forskellige ting, for at få det tilfredsstillet, det her tomrum. Og når du indser, at det eneste, du ønsker, faktisk ikke kan tilfredsstille dig, så er det fordi, at det eneste, du har brug for, det ikke er her i verden. Du er skabt til noget mere, til noget større, end det, der kan proppes ind i dig her i verden. Vi kan prøve at fylde det her hul med alt muligt forskelligt. Måske tænker du, at hvis du finder den eneste ene, så vil du være tilfreds. Hvis du bare kunne få det barn, du længes efter, så vil du være tilfreds. Det perfekte job, børnebørn, sundhed. Hvis jeg bare får den her ene ting, så vil jeg være tilfreds. Den her ene ting, som jeg længes efter. Og du kan selv finde dit eget X, hvis jeg bare har det her. Så vil jeg være lykkelig. Hvad der end er det her, den her ene ting for dig. Jeg kender ikke, hvordan du har det indeni. Men det er højst sandsynligt der, din afgud gemmer sig. Hvis jeg bare havde den her ene ting. Der er ikke nogen af os, der kan lide den her tomme følelse indeni, i maven eller hvor den sidder. Følelsen af, at verden ikke er, som den burde være. Følelsen af, at der er noget i mit liv, som ikke er, som det burde være. Ingen kan lide den her følelse, men det er en sult. Det er en tørst for at få slukket noget eller mættet af et eller andet. Og Jesus, han ønsker, at vi skal rette den her sult og den her tørst mod ham. Senere i bjergprædiken, så siger Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Det er altid sandt, at du og jeg har syndet langt mere mod Gud, end nogen nogensinde har syndet mod dig. Måske har du oplevet, at der er nogle mennesker, der virkelig har gjort dig uret. Men det er altid tilfældet, at vi har syndet mere mod Gud, end nogen nogensinde har syndet mod dig. Der er ikke nogen af os, der ønsker, at andre skal gå rundt og huske på vores fejl, på dine fejl, mine fejl. Der er ikke nogen af os, der ønsker, at andre de altid antager det værste om en. Eller at andre går og bruger den værst tænkelige fortolkning af ens motiver. Eller at andre aldrig lader tvivlen komme en til at gode. Der er ingen af os, der kan lide, at andre går rundt og har en kort lunte og et lang tid om at tilgive. Da jeg sad og forberedte det her, så tænkte jeg på, at der mangler en kofanger-klistermærke, eller måske endda en t-shirt. Det er nok bedst til med sådan en kofanger-klistermærke, hvor der skal stå, vis barmhjertighed over for dumme mennesker, for du bliver selv en, før du ved af det. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at alle undtagen dig selv er virkelig, virkelig dårlige bilister. Altså, der findes virkelig, virkelig mange dårlige bilister. Hvordan er det muligt? Altså, de bruger ikke deres blinklys, de kører for hurtigt, de kører for langsomt, de drejer ikke, når den grønne pil viser, at man skal dreje til venstre eller til højre, og at de har lov til at køre. Hvordan kan det være, at det kun er du og mig, altså i hvert fald mig, måske også dig, der er de sidste gode bilister tilbage? Ja, altså, det er en gåde, ikke? Og det er jo ikke kun når jeg er ude og køre bil, at jeg har lagt mærke til det her. Det er også, når jeg cykler. Det er det samme billede, der tegner sig. De orienterer sig ikke, når de trækker ud. De kører midt på cykelstien, sådan så os, der har elcykel og tordner afsted, vi ikke bare kan overhale i fred og ro, men at de ligesom ligger der og er hindringer i vejen for os andre, der cykler ordentligt. Men jeg har brug for at tage bjælken ud af mit eget øje, for at bruge det billede, som Jesus bruger senere i bjergprædiken. Hvordan går det med din barmhjertighed? Vær barmhjertig, for du får selv brug for barmhjertighed en dag. Salige er de rene hjertet, for de skal se Gud. Den her saligprisning har sin klangbund i salme 24, 3-6. Jeg har ikke fået den skrevet ned, så vi kan lige tage den her. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, der har skyldfrie hænder og et rent hjerte. Den, der ikke farer frem med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt, der søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Det her, det er jo igen en beskrivelse af dem, der er de fattige i ånden. Det er Gud, der gør vores hjerter rent og udelt. Og løftet, han giver os, det er, at vi en dag skal få lov til at se ham. Ansigt til ansigt. Og jeg tror, at det her, det kan hjælpe os i vores kamp mod synden. For når vi bliver fristet, så bliver vi lovet af synden noget. Den tilbyder os noget. Den kommer med et løfte, som umiddelbart virker tillokkende. Men synden fortæller os ikke hele sandheden. Ikke hele virkeligheden. Synden siger ikke, hvorfor klikker du ikke lige her, eller hvorfor har du ikke lige lidt flørt med den her person? Og ved du hvad? Det vil ødelægge dit liv. Det siger synden ikke. Synden siger heller ikke, hvis du nu lige fortæller det her om en anden, mens vedkommende ikke er der selv, selvfølgelig, så vil du komme til at fremstå meget bedre. Men du skal bare lige huske, at det ødelægger altså din relation til den, du nu er i gang med at fortælle noget grimt om. Og når vedkommende finder ud af det, så bliver vedkommende bare enormt ked af det. Synden lokker kun med halve sandheder. Synden lokker dig med løfter, som den ikke kan holde. Synden siger, jeg vil få dig til at føle dig godt tilpas. Det vil se godt ud, det her. Det vil give dig nydelse i øjeblikket. Synden giver dig løfter. Og løfter kan man ikke bare bekæmpe med viljestyrke. Man har brug for bedre løfter. Og her er det bedre løfte. En dag skal du se Gud. Hvis du har fred med Gud, så har du krig med synden. Og i den her kamp, der kan du tænke på, at en dag skal du være sammen med Gud ansigt til ansigt. Det kan du holde frem foran dig. Det er langt bedre, end nogen synd nogensinde kan lokke dig med. Salige er de rene hjertet. For prøv at høre her. Du skal se Gud. Salige er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Læg mærke til, at der ikke står, salige er de, der holder sig ude af problemer. Det handler ikke bare om fravær af konflikt. Jeg skal tale højere. Yes.